Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo Ministarstvo pravde da formira radnu grupu koja će se baviti implementacijom presude Sejdić-Finci.
Dakle, da se dođe do teksta odluke kojim se implementira presuda Sejdić-Finci, ona zadrži naravno ustavnu materiju, da se nađe rješenje, ja mislim da je to moguće uraditi.
Zastupnički dom parlamenta Federacije odlučio da nacrt najnovijih izmjena i dopuna zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo bude upućeno u javnu raspravu. Sarajevski intelektualci, kulturni i javni radnici na današnjem skupu ispred ambasade Austrije u BiH potpisali pismo u kojem od vlade Austrije traže da omogući povratak generala Jovana Divjaka u Bosnu i Hercegovinu. Divjak iz Austrije za naš radio poručuje.
U ovoj situaciji još uvijek ne menjam dres i neću ga nikad ni promijeniti. Jer ja nemam, niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
U Banja Luci počela dvodnevna biskupska konferencija Bosne i Hercegovine. U samoubilačkom napadu sjeveroistočno od Kabula poginulo 5 pripadnika međunarodnih vojnih snaga, ranjeno nekoliko Afganistanaca. Fudbaleri Borca igraju u Haifi prvu utakmicu protiv izraelskog Makabija u okviru drugog kola pred takmičenja za Europsku ligu prvaka. Vrijeme do kraja dana sunčano, sutra toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 39 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukovrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara zatražilo je od Ministarstva pravde da formira radnu grupu koja će se baviti implementacijom presude Suda za ljudska prava iz Strasbura, a u slučaju Sejdić-Finci. Također je od Doma naroda zatraženo da usvoji zakon o popisu stanovništva, a od Ministarstva trgovine o državnoj pomoći. Ovo su inače obaveze koje Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta odlučili su da nacrt najnovijih izmjena i dopuna zakona prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo bude upućen u javnu raspravu. Rečeno je kako prije donošenja konačnog teksta treba uvažiti stavove iz javne rasprave, ali i današnje poslaničke primjedbe i sugestije. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je odluku kojom je utvrđeno da zakonskim aktom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima RS-a nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka. Oko 500 sarajevskih intelektualaca, kulturnih i javnih radnika na današnjem skupu ispred ambasade Austrije potpisali su pismo u kojem od vlade te zemlje traže da omogući povratak Jovana Divjaka u BiH. General Divjak povodom današnjeg skupa uputio je pismo iz Beča u kojem je izrazio zahvalnost na podršci. Biskupska konferencija BiH počela je u Banja Luci sjednicu pod predsjedavanjem banjalučkog biskupa Franje Komarice, a na kojoj će biti određeni delegati za predstojeću biskupsku sinodu i ostale susrete na međunarodnom nivou. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osudila izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da srpski narod u BiH ne vjeruje dobrim namjerama muslimana. Dodikova izjava data bečkom dnevniku Standard ocijenjena je kao uznemirujuća i zastrašujuća i zatraženo je njeno povlačenje. Crna Gora obilježava dan državnosti 13. jul, kad je 1878. na Berlinskom kongresu stekla nezavisnost od Otomanske imperije i kada je 1941. dignut oslobodilački antifašistički ustanak u Drugom svjetskom ratu. U Osječkom kliničkom centru jutros je umro general Đuro Brodarac, koji je jučer iz osječkog zatvora prevezen u bolnicu. Brodarac je 3 sedmice bio u zatvoru zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad Srbima na području Siska. U samoubilačkom napadu sjeveroistočno od Kabula poginulo je 5 pripadnika međunarodnih vojnih snaga, dok je ranjeno nekoliko Afganistanaca, saopšteno je iz NATO-a. 16 osoba je poginulo na sjeveru Brazila kad se srušio jedan turistički avion. Do havare je došlo 10 minuta poslije uzlijetanja iz još nepoznatih razloga. Građani Tripolija i snage vjerne Gaddafiju suočavaju se s dramatičnom nestašicom goriva, a Gaddafi ima sve manje novca da plaća trupe i ono što mu je preostalo od vlade, tvrde američki izvori. Zvanični Tripoli sa svoje strane tvrdi kako pobunjenici vrše teror na prostoru koji su zaposjeli. Oko 800 stanovnika Bagdada primljeno je u bolnicu zbog trovanja, pošto je iscurio hlor u fabrici za prečišćavanje vode, saopštili su irački zvaničnici. Objavljeno je kako je curenje gasa izazvano tehničkom greškom, a nije u pitanju sabotaža. Futboleri banjalučkog Borca igraju u Haifi prvu utakmicu protiv izraelskog Makabija, a u okviru drugog kola predtakmičenja za Europsku ligu prvaka. Revanš za 7 dana u Banjaluci. I sutra će prevladavati sunčano i veoma toplo. Temperature između 32 i 39 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je danas Ministarstvo pravde da formira radnu grupu koja će se baviti implementacijom presude Sejdić-Finci suda za ljudska prava u Strasboru. Također od Ministarstva trgovine se traži da dostavi nacrt zakona o državnoj pomoći, a od Doma naroda državnog parlamenta usvajanje zakona o popisu stanovništva. Izvještava Mila Dobradović.
Implementacija presude Sejdić-Finci te zakoni o državnoj pomoći i o popisu stanovništva predstavljaju u ovom trenutku osnovne stvari koje Brisel očekuje od Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, prenoseći zaključke vijeća, kaže da bi nova radna grupa mogla da dođe do jednog prihvatljivog teksta o slučaju Sejdić-Finci, čime bi se otvorila vrata Bosni i Hercegovini za podnošenje aplikacije za članstvo u Europsku uniju.
Dakle, da se dođe do teksta odluke kojim se implementira presuda Sejdić-Finci, ona zadrži naravno ustavnu materiju, da se nađe rješenje, ja mislim da je to moguće uraditi. Isto tako smo se obratili jednim radnim zaključkom Domu naroda i zamolili ih da učine sve da usvoje zakon popisa ništa koji je dostavljen od savjeta ministara, jer i to je jedan od uslova kako bismo mogli aplicirati za članstvo. I treća stvar i treći zaključak jeste da smo zadužili Ministarstvo za spoljnu trgovinu da u roku od 30 dana vijeću ministara dostavi nacrt zakona o državnoj pomoći.
Na pitanje da li je realno očekivati ostvarivanje ovih zaključaka, Špirić odgovara.
Realno ako završimo ove tri stvari, zato vijeće ministara pokušava da igra aktivnu ulogu, dakle tako nam je rečeno. Ja pozivam i sve druge učesnike da igraju proaktivnu ulogu, iako nam oni koji bi trebali da biraju novi savjet ministara govore da smo u tehničkom mandatu. Nigdje ne piše da ovaj savjet ministara u tehničkom mandatu niti ima zakon koji to definiše. Dakle, ako smo u tehničkom mandatu ne bismo mogli predlagati zakone parlamentu.
Aktivnu ulogu vijeća ministara, predsjedavajući Nikola Špirić, nagovještava i najavom da će vijeće održavati sjednice i u avgustu, jer neće biti kolektivnih godišnjih odmora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zastupnički dom parlamenta Federacije odlučio je danas da nacrt najnovijih izmjena i dopuna zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo bude upućen u javnu raspravu. Razlog je što poslanici misle da nacrt kojeg je ponudila federalna vlada ne nudi rješenja kojima će biti zadovoljni svi nosioci stanarskog prava na nacionalizovanim stanovima u pogledu mogućnosti za otkup tih stanova, kao ni njihovi izvorni vlasnici u pogledu njihovog prava na pravedno obeštećenje. Slušamo Žanu Kovačević.
Ponuđeni nacrt izmjena i dopuna zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo predviđa da između ostalog, ukoliko izvorni vlasnici ne pristanu na novčanu isplatu, opština nema odgovarajuće zamjensko rješenje, stanovi će se osigurati izgradnjom novih. Nacrt izmjena i dopuna je načelno prihvaćen, ali uz zaključak da u daljnjoj izradi prije donošenja konačnog teksta treba uvažiti stavove iz javne rasprave te brojne izrečene poslaničke primjedbe i sugestije. Bez obzira kako će ovo pitanje biti riješeno i kome će biti dodjeljivani zamjenski stanovi, nosiocima stanarskih prava ili izvornim vlasnicima, ona mora biti pravedna za sve, kaže šef poslaničkog kluba SDP-a Jasenko Selimović.
Znači ovdje mislim i na one koji su nosili stanarsko prava, a nisu otkupili svoje stanove, i na izvorne vlasnike, da li su bili privatni vlasnici ili da li su to vakufi, legati.
Ismet Osmanović, šef kluba poslanika Stranke demokratske akcije, naglašava da vlada Federacije u narednom periodu mora izdvojiti određena sredstva kako bi se problem nacionalizovanih stanova konačno riješio.
Kao što smo spremni kroz budžet i kroz druge stvari podržati različite grupacije i interesne sfere s razlogom, tako moramo i ovdje voditi računa i poštovati i vlasnici. vlasništvo i stečeno pravo.
U udruženju koje okuplja nosioce stanarskog prava koje već 14 godina čekaju usvajanje zakona kako bi znali da li će u nacionalizovanim stanovima ostati ili ne, očekuju da će i ovaj prijedlog izjednačiti pred zakonom sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Predsjednica udruženja Hasna Ljubović kaže:
trebaju svi da budu u istom položaju kao i svi drugi nosioci stanarskog prava koji su otkupili svoje stanove. Definitivno ne treba puno sredstava jer će nosioci stanarskog prava plaćati taj svoj otkup i iz tog fonda se jednim dijelom može namiriti ono što se oduzelo nekad nekome.
Osim ovog nacrta zakona, poslanici su danas većinom glasova podržali predloženo zaduženje Bosne i Hercegovine kod Saudijskog fonda za realizaciju projekta glavne gradske magistrale u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevski intelektualci, kulturni i javni radnici na današnjem skupu ispred ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini potpisali su pismo u kojem od vlade Austrije traže da omogući povratak generala Jovana Divjaka u Bosnu i Hercegovinu. Divjak je uhapšen 3. marta u Beču na osnovu potjernice iz Srbije kojom se tereti za smrt vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Iz pritvora je pušten 8. marta uz kauciju i odluku da ne smije napuštati Austriju, informiše Mirna Sadiković.
Budući da ne postoji međunarodna potjernica, profesorica sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović kaže da je nedopustivo dalje zadržavanje Divjaka u Austriji.
Sve oko Jovana Divjaka je vrlo neobično, vrlo čudno. Od toga prvo što rade naše vlasti, to je strašno zbunjujuće, a evo što radi Austrija. Znači, ako nema međunarodne potjernice, onda je besmisleno da se Jovan Divjak zadržava u Austriji toliko dugo.
Raif Dizdarević, bivši ministar spoljnih poslova i nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije, ogorčen je na političke igre domaćih vlasti zbog kojih je Divjak prinudno u Austriji.
Ova inicijativa ide prije svega prema Austriji, a na sramotu nemate kod koga ovdje, prema kom ćete vi ovdje ići sa inicijativom. Pa molim vas, ovdje se sve svelo na to da dva ministarstva, Ministarstvo pravde i Ministarstvo inostranih poslova, prebacuju jedni drugima loptu da li je neko učinio neki formalni potez ili nije. Dakle, igraju se, a riječ je o odnosu, pa da kažem i sudbini jednog čovjeka, pa i svih nas.
Profesor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo objašnjava s pravnog aspekta koje greške su učinile BH vlasti u slučaju Divjak, zbog čega proces još uvijek nije okončan.
Bosna i Hercegovina je također uložila zahtjev za ekstradiciju Jovana Divjaka. Po mom skromnom pravničkom znanju to je ogromna greška, jer zahtjev za ekstradiciju znači ako ne krivicu, onda sumnju na krivicu. Dakle, sad imate dva konkurentna zahtjeva za ekstradiciju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Sljedeće ključno ročište će biti održano sredinom avgusta i tad će sud odlučivati. Treća stvar koja je tu bitna jeste da taj zahtjev za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine je stigao na poprilično misteriozan način. U našoj javnosti je percipiran kao gest dobre volje odbrane. Međutim, to je optužba i sud će odlučivati vagajući dva podjednako pravno valjana zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Povodom okupljanja sarajevskih intelektualaca koji traže njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu, Jovan Divjak za naš radio je rekao da se ne kaje što je pristupio teritorijalnoj odbrani armije Bosne i Hercegovine, ali da ni danas ne mijenja adres jer nema rezervnu domovinu ni rezervni grad.
U Habsburgskom glavnom gradu jednostavno se prisjećam najljepše stvari što sam uradio u životu. A to je ono što i danas podrška građana intelektualaca. Najjača stvar što sam 8. aprila pristupio teritorijalnoj armiji Bosne i Hercegovine, što sam 3. maja rekao ne pucaj, i to što sam 27. jula 95. formirao udruženje obrazovanja grada Bosne i Hercegovine. Ovo što se dešava se jednostavno iz prostog razloga što Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, što u toj Bosni i Hercegovini neko nosi majicu Mladića, ratnog zločinca, neko Kordića, eto neko nosi Jovana Divjaka. U ovoj situaciji još uvijek ne menjam dres i neću ga nikad ni promijeniti, jer ja nemam niti želim da imam ni rezervnu domovinu, ni rezervni grad.
U Banja Luci je danas počela dvodnevna biskupska konferencija Bosne i Hercegovine. Na sjednici učestvuju i predstavnici biskupskih konferencija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore te Međunarodne biskupske konferencije. Šta su teme ovog zasjedanja? U prilogu Milorada Milevića.
Biskup banjalučki monsinjor Franjo Komarica u pozdravnom govoru najavio je da će se biskupi na zasjedanju baviti između ostalog pitanjima povratka katolika u Bosnu i Hercegovinu te izvještajem o stanju katoličkih župa u BiH od 1991. godine do danas.
Također ćemo se upoznati sa najnovijim tekstom koji je kao prijedlog otišao u saborsku proceduru pri hrvatskoj vladi, tekstom zakona koji predviđa pomoć hrvatske vlade Hrvatima izvan Hrvatske, osobito u Bosni i Hercegovini.
Generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević rekao je da će biskupi biti upoznati i sa pripremama za proglašenje blaženim drinskih mučenica, časnih sestara, stradalih od četnika u Drugom svjetskom ratu, koje će se dogoditi 24. septembra ove godine u Sarajevu.
Ovo će biti zapravo pet mučenica koje su podnijele mučeničku smrt u Goraždu nakon što su odvedene sa pala i dolaze iz različitih naroda, jedna je Hrvatska, druga je Hrvatska mađarskog podrijetla, dvije su Slovenke, jedna je Austrijanka.
Tomašević ističe i da će biti razgovora o funkcionisanju Caritasa za čim, kako kaže, jakim djelovanjem u pomoći siromašnim i ugroženim i dalje postoji potreba, iako je prošlo 16 godina od rata. Biskupi će se osvrnuti na proglašenje blaženim pape Ivana Pavla II. Kao i na poruke pape Benedikta XVI. Izrečene u nedavnoj posjeti Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vijeće ministara zadužilo Ministarstvo pravde da formira radnu grupu koja će se baviti implementacijom presude Sejdić-Finci. Zastupnički dom parlamenta federacije odlučio da nacrt najnovijih izmjena i dopuna zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo bude upućen u javnu raspravu. Starejski intelektualci, kulturni i javni radnici na današnjem skupu ispred ambasade Austrije u BiH potpisali pismo u kojem od vlade Austrije traže da omogući povratak generala Jovana Divjaka u Bosnu i Hercegovinu. U samoubilačkom napadu sjeveroistočno od Kabula poginulo 5 pripadnika međunarodnih vojnih snaga, a ranjeno nekoliko Afganistanaca. Vrijeme sutra toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 39 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Federalni inspektori počeli kontrolu 200 benzinskih pumpi na području federacije koje nisu ispunile zakonsku obavezu uvezivanja u sistem praćenja prometa naftom i naftnim derivatima.
Licu mjesna inspekcija kažnjava te koji nisu to uradili, daje im 30 dana roka, onda ide nova kaznena mjera, stavlja se van snage rad dok to ne uradi.
Zbog vrućina u posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini povećan broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama, šta građanima savjetuju ljekari.
Ako je čovjek prisiljen da bude izložen suncu, kožu zaštititi odgovarajućim kremama protiv UV zračenja, zatim nositi laganu pamučnu odjeću, piti dosta tekućine.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Međunarodni monetarni fond zatražio je od Italije duboke rezove i odlučno sprovođenje smanjenja javne potrošnje radi umanjenja deficita u budžetu. Istovremeno čelnici 17 zemalja eurozone razmatraju održavanje vanrednog samita u petak u Briselu zbog pogoršanja dužničke krize na čijem se udaru sada našla Italija. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Međunarodni monetarni fond danas je zatražio od Italije duboke rezove i odlučno smanjenje javne potrošnje radi smanjenja deficita u budžetu. Italija pokušava da održi javni dug na oko 120% bruto domaćeg proizvoda, a ima jednu od najnižih stopa ekonomskog rasta u svijetu. Italijanski ministar financija Giulio Tremonti iznio je prijedlog za smanjenje budžeta u iznosu od 48 milijardi eura u naredne tri godine, te ciljeve za smanjenje deficita sa sadašnjih 3,9% bruto domaćeg proizvoda na nulti podijog do 2014. godine. Glasine o italijanskim privrednim problemima uzrokovale su snažan pad akcija italijanskog privrednog i financijskog sektora, pa vlada nastoji smanjiti ili barem ograničiti štetu predlaganjem obimnog programa štednje vrijednog 40 milijardi eura, koji bi međutim, da bi smirio tržište, morao biti usvojen po hitnom postupku u italijanskom parlamentu. Berlusconi ima jasnu većinu u gornjem domu parlamenta Senatu, gdje se očekuje izglasavanje prijedloga već u četvrtak, ali u zastupničkom domu ima vrlo malu većinu, pa će vladajuća koalicija morati snažno insistirati kod svojih predstavnika da bi projekat koji predviđa zamrzavanje plata u javnom sektoru, veće naknade za posjete ljekarima i smanjenje sredstava koje vlada upućuje lokalnim vlastima prošao.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Nezavisni sindikat radnika Soko, rashladne i klima tehnike danas je održao petominutni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata i doprinosa te lošeg poslovanja preduzeća za kojeg tvrde da može mnogo više raditi. Slušamo Atlu Dizdar.
46 radnika Soko rashladne i klima tehnike posljednjih 8 mjeseci nije primilo plate, a doprinosi im nisu uplaćivani još od 2008. godine. Kako sindikat uposlenika od nadzornog odbora poduzeća nije dobio odgovore na pitanje zašto se ne posluje ispravno, danas je održan štrajk upozorenja, kao najava aktivnosti na potraživanju isplate. Anica Marinović, predsjednica sindikata.
A u tim zahtjevima bilo je postavljeno pitanje da li nas tiho gase ili će nešto raditi na opstanku.
Radnici se suočavaju s brojnim poteškoćama i u samom poslovanju. Područje djelovanja Soko rashladne i klima tehnike je izgradnja i opremanje proizvodnih i skladišnih objekata u prehrambenoj industriji. Stručni kadar i opremu imaju, ali nedostaje volja većinskih vlasnika za uspješnim poslovanjem. Marinović smatra da među dioničarima ima onih koji učešćem u ovom poduzeću zapravo žele stvoriti prostora za druge.
Zato što smo mi konkurenti nekim koji imaju udio u nekim drugim preduzećima koji su vezane, koje se bave sličnom ili istom djelatnošću kao mi. Mislim da ovdje politika nije u igri, ovdje su baš osobni interesi.
Iz neovisnog sindikata kažu kako su, kada su petominutni štrajk najavili, očekivali reakciju vlasničke strukture. Do danas se niko nije želio oglasiti, a radnici Soko rashladnih uređaja kažu kako će s traženjem ispunjenja njihovih zahtjeva nastaviti do daljnjeg. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Federalni inspektori danas su počeli kontrolu 200 benzinskih pumpi na području federacije koje nisu ispunile zakonsku obavezu uvezivanja u sistem praćenja prometa naftom i naftnim derivatima. Osim novčanih sankcija, zakonom je predviđena i privremena zabrana rada pumpi. Zabilježila Tina Jelin.
Potpuno umrežavanje 630 pumpi u federaciju i jedinstveni informacijski sistem trebao je omogućiti svakodnevnu kontrolu količine vode u gorivu, količinu goriva u spremištima i prodaju, kako bi se spriječile i moguće nejasnoće oko formiranja cijena na pojedinim pumpama. Iako su sa 1. januarom sve pumpe u federaciji bile dužne poslati izjavu kojom su se obavezale na ugradnju posebnih sondi, čime bi postali dio ovog sistema, više od 200 pumpi to nije uradilo. Milorad Bahilj, federalni ministar trgovine.
Na licu mjesta inspekcija kažnjava te koji nisu to uradili, daje im 30 dana roka, onda ide nova kaznena mjera, stavlja se van snage rad dok to ne uradi.
Iako je jedan od osnovnih ciljeva umrežavanja bila i kvaliteta goriva, Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore kaže kako novi informacijski sistem te podatke ne pokazuje. Zato su zadužena laboratorijska ispitivanja licenciranih firmi.
Prema zvaničnim podacima, kvalitet goriva u Bosni i Hercegovini uglavnom zadovoljavajući. Druga je stvar da li se u praksi zaista oni kontrolišu mjeri koliko bi trebalo.
S navedenim propisima Sarajlije nisu upoznate. O kvaliteti goriva kažu.
Na prošlom automobilu mi je otišla na sonda za gorivo i zbog toga što naše gorivo nije dovoljno kvalitetno, ne odgovara značajnim certifikatima evropskim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Engleska aviobomba iz Drugog svjetskog rata kojom su savezničke snage gađale Nijemce u okolini Konjica izvađena je danas iz rijeke Neretve. Ovo nije prvi put da se u toj rijeci pronalaze aviobombe iz perioda 40. godina prošlog vijeka. Prije 2 godine pronađeno je njih 7, javlja Mirsada Ćosić.
Danas je iz rijeke Neretve uklonjena neeksplodirana aviobomba zaostala iz Drugog svjetskog rata. Neposredno s kamenu ćupriju prije par dana pronašao je Konjičanin Rašid Macić koji se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina.
Pa evo malo rijekom si traži.
Ti si u Neretvi pronašao nešto?
Da, eksplozivnu napravu. Pa aviobomba izgleda.
Federalna uprava civilne zaštite pripremila je plan njenog uklanjanja koji je realiziran danas, o čemu govori šef Osijeka za neeksplodirana ubojita sredstva Sead Vrana.
Inače, radi se o engleskoj bombi porijeklom iz Drugog svjetskog rata kojom su savezničke snage gađale Njemce u okolini Konjica i pretpostavlja se da je bombu sa nepoznatog mjesta uzvodno dogurala riječna bujica.
Pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite Darko Kalaš.
Ovo što se danas ovdje događa, za nas je već nešto, nažalost, uobičajena stvar, jer se poslije proljeća, ako je ono obilno padavinama i velikim vodama, u slivovima rijeka pojavljuju eksplodirana ubojna sredstva koja mi je eto po prijavama građana, opština, policije uklanjamo. Prije dvije godine smo recimo u toku ljeta imali 9 aviobombi od kojih su 7 bile iz Drugog svjetskog rata.
Tokom provođenja aktivnosti izvlačenja bombe iz Neretve te njenog transporta do Lapovog dola, podršku ovim aktivnostima dala je i policijska uprava Konjic. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Iz kulture. U Tuzli je danas u teatru Kabare upriličena konferencija za novinare na kojoj je predstavljen početak rada na djelu Ive Andrića Prokleta avlija. Radi se o regionalnom projektu Tri pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u dramatizaciji režiji Nebojše Bradića iz Beograda. Kako javlja Maja Nikolić, Tri pozorišne kuće iz Virovitice, Užica i Tuzle ovim projektom žele proslaviti 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću.
Vlado Kjerošević, direktor Teatra Kabare Tuzla, koji je idejni nositelj projekta, nazvao je početak rada na Prokletoj avliji izuzetno važnim trenutkom za kulturnu scenu u ove tri zemlje.
Upravo smo se opredijelili za tekst Prokleta avlija iz razloga što je to tekst u kome je osnovna tema tolerancija na egzistencijalnom minimumu ljudi koji žive u Prokletoj avliji, a koji dolaze iz čitavog kozmosa sa užasnim pretpostavkama različitosti.
Jedna od glavnih uloga u Prokletoj avliji pripala je glumcu iz Tuzle Irfanu Kasumoviću.
Ova predstava nas samo na neki način je ogledalo ovoga ovdje što mi živimo. Mi živimo Prokletu avliju, mi živimo mrtvi čvor koji nikako da se razriješi. Svima je stalo da ispričamo ovu priču, da ispričamo priču o nama, ovakvi kakvi jesmo.
Ovaj projekt bit će omaž velikom piscu Ivi Andriću i prvorazredni kazališni događaj i produkcija koja će obići najpoznatije festivale te promovirati zajedničko kulturno nasljeđe Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na prostoru jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog vrućina u posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini broj pacijenata u zdravstvenim ustanovama je povećan. Pored kolapsa sve veći broj srčanih i moždanih udara, vrtoglavica, otežanog disanja i psihičkih smetnji. Šta građanima savjetuju ljekari čućemo od Selme Boračić.
Dežurna doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo Žaklina Veža Makon savjetuje građanima da izbjegavaju sunce od 11 do 17 sati te da piju što više vode.
Ako je čovjek prisiljen da bude izložen suncu, kožu zaštititi odgovarajućim kremama protiv UV zračenja, zatim nositi laganu pamučnu odjeću, piti dosta tekućine.
Doktori upozoravaju građane i da paze šta i gdje jedu jer su česti slučajevi trovanja hranom tokom ljeta. Vrućina. Građani se u ambulante sve češće javljaju i zbog stomačnih tegoba, kaže doktor mostarske hitne pomoći Senad Kovačić.
Jel to viroze, jel to neadekvatna ishrana, jel to na pića, to ide na more pa dođu na dan se ide, pa šta se jede, ko to više zna.
Većina građana teško se nosi sa visokim temperaturama, dok je omladina spas od vrućine potražila na lokalnim bazenima.
Teško, pogotovo ja u godinama i nema se gdje razlati, nema ni vode, nigdje ništa.
Malo je poteško, ali dobro.
Idemo u hlad, pijemo puno vode.
Meteorolozi kažu kako su u proteklom periodu Banja Luka i Mostar bili najtopliji gradovi u Bosni i Hercegovini, a prema prognozama ovakvo vrijeme trajaće do kraja ove sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Budo Vukovrat.
Vijeće ministara raspravljalo o obavezama koje su urgentne u vezi sa europskim integracijama. Zakonski akt o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ide u javnu raspravu, odlučio predstavnički dom federalnog parlamenta. Oko 500 sarajevskih intelektualaca zatražilo od Austrije da omogući povratak Jovana Divjaka kući. 5 pripadnika međunarodnih snaga poginulo u samoubilačkom napadu sjeveroistočno od afganistanskog Kabula. Turska policija uhapsila 14 pripadnika Al-Kaide koji su planirali napade na američke ciljeve u Turskoj. Barack Obama upozorio kako u Americi može doći u pitanje isplata penzija. Human Rights Watch pozvao američkog predsjednika da naredi istragu o svom prethodniku George'u Bushu, a zbog mučenja zatvorenika. Fudbaleri banjalučkog Borca igraju prvu utakmicu protiv izraelskog prvaka Makabija u drugom pretkolu Lige prvaka. I sutra pakleno vrelo između 32 i 39 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.